nostre obligat confinament.
Com aquella donzella, abans que el drac apareguera,
li deia amb fermesa al cabaret: dóna'm una llança, perdre't d'esperança, fruit del nostre amor.
Passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anel de la nostra gent.
Confinats entre quatre parets,
junts,
sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent
que avui porta per nom Tot anirà bé.
Un o de más construeix sempre certa distància. Des del present poder-ne ser conscient, serà el moment d'actuar ben diferent.
Llargues hores d'incertesa, mentre la tristesa festeja la nostra captivitat.
Floriran més primaveres, sorgiran noves donzelles que s'alçaran.
D'esperança, fruit del nostre amor.
Passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets,
junts,
sense roses al carrer, però un llibre molt potent
que avui porta per nom Tot anirà bé.
Quatre parets
i junts,
sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Tot anirà bé.
Egunon, goiza on, goizerokoa on.
Goizeko 10 eta 45 minutu esan dizuegu gaur apiriako 23 ba liburaren nazioarteko eguna, bueno, eguna hundiare noski nola ez Katalunian. Eta handik begira ba sortu duten un Sant Jordi diferente kantu honekin, hainbat abeslariek, artistek, idazleek sorturiko kantu berezi honekin, ba bertan Katalunian biziko dute gaurko eguna hundi hori, Sant Jordi egun hori. Bueno, gure aurrengo laguna ere Kataluniatik pasatakoa da. Bertan ere ikasi bai zuen, bertako unibertsitatean. Baina bera donostiarra da, eh? Bera Beñat Sarasola olerkari eta literaturako kritikaria da, esan dizuegun bezalaxe. Eta gaurko egun honekin ba, bate ginaz, ba, beraren gana jo genuen atzokoan, eta proposamen hau luzatu genion. Gaurkoan ba, berarekin itzordu egiteko. Kaixo, Beñat, egun hon?
Kaixo, egun hon.
Iepe, zer moduz?
Ondo, ondo. Zure
bai, 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 aldan moduan, ez? Egun hori hori gabiltza aipatzen, baina, ba...
Bai, bai, gauzak... egoera surrealista honetan, ez?
Hori da, egoera surrealista honetan, bai, noski. Ez dakit horlako egoeraren batean, ero, inspiratu otezaren noizbait zure eleberri edo poesietako bat idazterako hartuan, edo?
Ba, ez, ni normalean idazki izaditu ongozako bainatzen txaneko errealistak edo errealista ustekoak izan dira. Eta orduan, ba, egoera hau neko irrealista zen gertatu arte, eta beraz ez nuen sekula olakorik pentsatu, baina, bueno, ia esan, gertatu denetik eta ia topikoa bada ere, azkene idazle asko ari gara kontu hauetaz eta hitz egiten, baina ia da inspirazio iturri bide izan daitekela, itxialdi arraro hau.
Inspirazio iturri, bai noski. Bueno, euskaraz poema liburuak, azkena eleberri bat, gero ez ezagunaztu ere, hortxe ba munduko poesia kailerak, ezta? Arek sekulako garrantzia ere izan zuen, bainat,
Bai.
Hirurogeita lau orrialdeko urtero, sei kailera ziren, ez? Hiru da berrien eta sei eta hiru udazkenean.
Bai, zeikin hasi ginen eta orain laukin jarraitzen dugu.
Hori,
eta Bai, hori, bueno, ni bildumaren zuzendaria naiz, Susarrita Etxeak argitaratzen du, eta bai, proiektuarekin oso pozik, azkenean, ba, bueno, euskara gutxi, oain arte gutxi itzuli izan zen euskarara munduko poesia, eta, bueno, horrela urtean lau orain atera eta, ba, bueno, pizkanaka osatzen ari gara bildu matxo polit bat.
Oso polita, bai. Bueno, eta 2019an, iritsi zen zure lehen eleberria, deklaratzeko horik ez. Bertan, bueno, irakurri genuenaren anabera, gainera bainat, bueno, hor, ertz oso garratzeko protagonista bat dakar eleberri horrek ez da. Ez dakit, egun, bai. Oso garratzeko protagonista nagusia ditxosozko bi hiru hau dugu. Eta ez dakit, zure eleberri hortan bezalaxe, pertsonaiarekin gertatzen den bezalaxe, orain ere hortxe gabiltza, agure buruarekin eta ingurukoarekin bakean bizitzeko nahiko alanakin.
Ba, bai, egia zan, ez da sekula pentsatu, baina pentsatu benoke, a ber, goena honetan protagonista hori ze humorekin egongo zen, eta segurazkin eko erretxinduta egongo zen. Baina bai, bat duela urte bete, do, argitaratu zen, deklaratzeko horik ez. Eta bai, ba, pertsonaia pixkat, ba, ipurterre xamarratea zitzaidan. Eta, bai, segurazki, gu bezala, ja, ereneko ipurterre bihurtu gara, ez, gara honetan, eta bai, hola, bai, pertsonaia, segurazki, ba, gain hartuta dago zen momentu honetan.
Guztiz, ez ziurrenik ez da. Horlako egun bat, bainat, bueno, esan behar nuen urte arrunt batean, ala hitz egin marko genuke, ez, egun bizi dugun egoera kontuan hartuta, liburuaren aziarteko egun hau, beti, bueno, ba, normaerak ba, duen hori, edo sorkuntza lan hori guztiak edo ezagutara mateko eguna da. Bueno, erakusleio handi bat da, eguna ez da. Gaur egun, bizi dugun egoera kontuan hartuta, nola bizitzen du, ba, idazle batek, olerkari batek, poeta batek, egun hau?
Ba, ia da neko arraroa dela, ez? Eta gainera esango nuke, azken urteetan eta pixkanak indarra hartzen ari dela egun hau. Nik esango nuke, duela, mara magoztu urte, ez duela inbesteko indarrik edo, nik pentsatu horitzapen hori, eta urteik urtea, bueno, pixkanak aurrera pausak ematen ari zirela. Eta horren aurtengoa, ba, pixka berezia da alde horretatik. Zer, gainera aurreko hilabeteetan argitaratu behar ziren liburu asko, ba, ez didalako argitaratu, eta beraz, ba, bueno, askotan, ba, erdi bide moduko batan gelitu dira, eta igual, nobera de asko ere azken hilabetetakoak ere ez daudelako, eta gero, ba, argitaraten zat, eta liburu den zat ere, ba, promoziorako, edo, bazarte askorik ez dago, ez bada online, eta hor bai, berez egiten du, eta era berean nik ere gainatu nuke beste gauza bat, gauden egoera honetan, nahiko ezoikoa, nahiko tragikoa kasu askotan, ez, eriotzekin, gutxi asko inguruan, eta bar, ba, ze punturaino, pues, promozio lan hauek ere, ze punturaino nik uste kuntu zibili behar dela, ez, bueno, erabateko normalitasunan ez daude, eta ezin dugu jokatu, ezergetatu ez balitu bezala, ez? Eta, bueno,
bai, aipatzen duzun horrek badu ere bere garrantzia, ez da? Zeren, badirudi, bueno, hortxe, ba, normaltasunaren bide horri heldu nahian gabiltzala, alik eta lehen bailen, bueno, ez dakit ala izan marko luken, baina egia da, alde batean utzi gabe, honek guztiak uzten duen, ba, min hori, samin hori, ez da erraza izango, ez? Ezin dezakegu ere, ba, ez dakit, zerotik hasi inguruan gertatu dena kontutan hartu gabe?
Noski, nik uste esparro guztietan, baina are gehiago ez horrela promoziozkoak diren kontuetarako, edo kontei begira, eta, bueno, nik uste hor lehentasun batzuk ere ezin ditugula aztu, ez? Nik uste, ba, bueno, horrein beste lehentasun batzuk daudela, eta dudari gabe, eta atzo eta egun greban egon ginen dira digitala, ba, bueno, kultur esparruan ere, ba, baldintzak oso prekariak direlako eta bat, baina batzutan bazareak, sare sozialek, promozioak eta halako gehiegizko esposizio bat ekar dezake, eta hori egora hauetan oraindik okerragoa izan daiteke, ez? Eta bueno, hortan ere pixkat uste eta autoreok eta kontu zilibarria dela gauza horiekin.
Egun bizi dugun egoera honek, besteak beste ere, ba, pixkat beldur pixkatxo bat ere izatera bultzatzen gaitu, edo ematen gaitu, ezta? Irakurri genuen, noiz baituzuk aipatu zenuela, beldurrik gabe idatzi behar dela, irakurlengan fedea izanaz. Zuk horri eusten diozu, garai hauetan ere bai, ezta?
Ba, bai, nahiz eta gero hori hor gora berak izaten diren, ez? Nik uste bai, Nik uste idazten denean idazi barrela alik eta askatasuna handiena ekin, eta gehiegi pentsatu gabe bueltan etoriko denari, ez? Eta orduan horretik izaten un fede izan ez irakurleak, irakurlearen batek bintzat hori jasoko duela, ez duk ez duen moduan, ez eta askotan ez den gertaten, ez? Eta zentu horretan beldurri gabe zentu horretan, ez? Idatzi behar dela, ez? Eta batutan ba, horrek ordaina dakarren, ez? Ordain txarra batuetan, ba, ba, bueno, beste aldekoak, ba, ez ulertuak eta ekartzen dituelako. Eta bai, egia esan beldurraena bestetik oso kontu interesgarria da, zaiz nobelako pertsonaien ezaguretako da beldurri bizi dela, ez? Ta gu ere gu egoera honetan jende asko ba segurazki beldurri ez bizi da eta beldurra oso gai literarioa, oso gai humanoa delako. Eta bueno, zentzu horretan ere ba lehen esaten duena, ez? Ba egoera berri honek ere bazter pentsatua ematen duela baita idazle hori ere.
Esan dugu, zure lehen eleberri izan zela, iazkoa. Zuk nola disfrutatzen duzu gehiago beinat, ba, ez dakit, poesiarekin, eleberriekin, zu idaztea, idaztan jartzen zarenean, ez dakit, nola erabakitzen duzu, zer esparrura jo edo nondik norako hori?
Ja, ba, ez dakit, nire kasuan bolaraka izan da, ez, idazten hasi nintzenean, asko gehiago jotzen nuen poesiara, bai, batez ere poesiara, ez dizuten zitzen, arazago zitzaidan buruan nuena ideia edo hori, ba, poesia batea eramatea edo. Baina, bueno, urtea joan ala, ba, ez dakit buruan ditudan kontuak edo, ba, igual arnaz luzeako gauzak eskatzen dituelako edo zer, baina, bai, azken boladan, ba, hori, novela idazten egon naiz urte de xente, eta egia zen eroso sentitu naiz, eta gustora sentitu naiz hori idazten ere. Horren, normalean, poesia idazten duanean oso gauza konkretu edo ideia konkretu batetik abiatzen naiz, baina, claro, novela bat egia eskatzen du planifikazio bat, garapen bat.
Ez berriña da, ez da?
Bai, eta oso ez berriña da. Gaur egun gehiago agian neburua lerratu da novela dun, edo prosa dun, baina ez dakit, hori nik uste boladaka di joan zerbait dela.
Egero beinat ere, bueno, idazten dituzuen hoien artean, agian norberak bizi izan dituen ba, bizipenak dira, baina noski, bazuk ez duzu zure burua hor bertan kokatuko, beste pertsona baten paperean, edo zuri horrelakorik gertatu zaizu, alegia, zuk bizi izan duzun edo izandako gogoeta baten ondorioz sortu duzu gairen bat, edo edukiren bat, eta gero islatu duzu pertsona batean?
Bai. Gehienak. Bai, bai. Nik egia esan nahiko gertutik jasotzen dut. Ideiak, bizipenak, pasarteak eta nahiko gertutik idazten dut. Horrek ere egiten du batzuetan gaizki ulertua zentzu horretan, ez? Zezuk esan duzu moduan, gero literatura ematen duzunean, hor bada, galbae bat, eta
bai.
Gauzak aldatu egiten dira. Zuk ere ditzak ez du elementu berberak, ingurukoak, zure ideiak eta bat, baina ba beste modu batea, moldatu, aldatu, pertsonaien jarri, eta hor ateratzen dena beste zerbait da. Eta, bueno, baina bai, eta askotan igual idazten badu autore batek bere mundutik urruti dauden gauzei buruz, ba, bueno, gaizki ulertu hiek edo, batzaiagoa dira, eh? Baina niri hori bai gertatzen zaidala, bai, zeneko gertutik idazten, ezagutzen dudanetik idazten zaidatzen.
Oso, oso gertutik, bueno, Beinat Sarasolarekin ari gara, idazlearekin, donostiarra, bera, Beinat, ez dakit, etorkizunera begira ere jarriko zinen, egun hauetan, ze nahi eta nahi ez ere jartzen gaituzte, ez? Piskate, deskonektatu nahi izaten dugunaren, are, ba, hortik garakatago ere, ba, denbora guztian gabiltzalako, ez? Zer etorriko ote den, nola etorriko ote den etorri behar den hori, ez? Nola ikusten duzuzuk, etorkizuna horla, piskate, pelagurrean edo, zure esparruan, zure alorrean?
Bai, bai, esan alde batetik etorkizunak aldatzen joan dira, ez? Badamagu berroitapiko egun itxialdian, eta lehenengo egunetan etorkizuna ikusten nuen gertuago, eta garen geroz eta urrutiago doa, ez? Berriekin. Orduan hori ere aldatzen joan da. Eta gure esparruari dagokienez, ba, ez ditzula honik asuntoak, bai, badirudi gauza asko aldatuko direla, bueno, zailago izango dela egitura batu mantentzea, badaki euskal kultura berez neko egitura neko ahulekin bizi izan dela urtetan. Pentsatu nahi dut, ahultasun edo txikitasun horrek ere aukera emango digula egoera berritara erresago moldatzeko, ez dakit. Pentsatu nahi duke horrela izango dela, argitaletxeetan pentsatzen nahi naiz, edo dendetan. Den kasuan nik bai ikusten duela bereziki zaila, ze liburu den egoera ba, azken urtetan asko okertu da, orduan emendik aurrera gertatuko den, ea gehiago ituko den online erostera. Normalean badakigu, gainera, hor plataforma undi badagoela, hor erosketak egiten dituguna multinazional batenak. Orduan, bueno, horrek kezkara egiten dit. Nik uste liburu den egoera da bereziki nahi kezkatzen dagoena. Argitaletxena ere bai, baina lehen zaten izuna. Ez igual moldatzeko aukera gehiago izango dituzera pentsatu nahi dut argitaletxen.
Eta azkenik bainat, baltzabiltza, buruari bueltak ematen, edo eskutartean balduzu, proiektu berriren bat, edo epe laburrerako, edo ez dakit, urte betera begira jarrita, edo...
Bai, laburrerako ez, baina, bueno, pentsatu nahi nuke labur ertainerako dela, eta gero askotan gero luzatu egiten da, eta ertainerako bihurtuko da, baina, bai, saiakera moduko batekin hau orain.
Ara.
Bueno, saiakera ez, bueno, pizka literarioagoa, bueno, pizka artea eta literatura nazten dituena, eta horrekin agilu belarri orain, bueno, alduan guztia bintzat, ba, dokumentazio lanean, saiakera besterik bakizu, ba, dokumentazio lan eskatzen dula, eta horrekin abil, eta diskanaka idazten erasi naiz, eta, bueno, orain horrekin nabil, datozen hilabetetan, eta, bueno, ondo bidean, urte bat, urte tardian, espero dut bukatu izatea, baina, bueno, ikusiko dugu.
Bueno, pausuz pausu, ez da bainat?
Hori da, nahi, nahi.
Ba, tentuz jarraituko dugu, ba, zure etorkizuneko lan berri hori edo, noski, eta, bueno, hori iritsi aurretik, seguruenik ere beste behin zurekin hitz egiteko aukera ere izango dugulakoan, lasaiago, gaur behintzat horrela izan da, baina asko eskertzen dizu gaur hemen gurekin ba, egon izana, bainat, besarka handi bat, ondo ospatu aldan neurrian gaurko egun handi hori zuri ere dagokizuta. Aletxo bat, bai.
Oso ondo, plazera dizan da.
Vale.
Baina,
sola, eskerrik asko, urren arte.
Yo.
Aio, aurragur.